Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda paxtaga yotog'i bilan olib ketilgan 62 yashar mardikor kanalga cho'kib o'ldi. Ohangaron sement Kremlning AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiyalariga uchragan Sberbank qo'liga o'tdi. Qish eshik qoqdi. Kichik va o'rta biznes gazdan uzildi. Metan gazga navbat paydo bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
3-noyabr kunning muhim voqealari bilan mikrofon oldida men Mehribon. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi sobiq siyosiy mahbus va sharqshunos olim Andrey Kubatinning vafoti munosabati bilan uning oilasi, do'stlari, hamkasblari va talabalariga hamdardlik bildirdi. Covidga qarshi kurashda mag'lub bo'lishdan oldin Andrey o'zining demokratik tamoyillariga bo'lgan sadoqati, shuningdek o'zining fundamental huquqlari buzilgan chog'da adolatni himoya qilishda ko'rsatgan shaxsiy jasorati bilan ko'pchilikni ilhomlantirdi. Uni taniganlar yoki uning taqdiri to'g'risida bilganlar uning ushbu huquqlari uchun to'g'ridan to'g'ri va samarali kurashishga bo'lgan qat'iyatidan ta'sirlandilar. U ozodlik va adolat sari intilayotganlarning barchasiga namuna edi deyilgan elchixona bayonotida. O'zbekistonlik turkolog olim Andrey Kubatin koronavirus infeksiyasiga chalingani ortidan shu yil 29 oktyabr kuni 36 yoshida olamdan o'tgandi. O'zbekiston koronavirusga qarshi Xitoy vaksinasi klinik sinovlarining 3-chi bosqichini 5000 nafarga yaqin o'zbekistonlik talabgor o'rtasida o'tkazishni o'z zimmasiga oldi. Kun.uz nashrining Innovatsion rivojlantirish vazirligi bo'lim boshlig'i Firuza Xo'jayevaga tayanib ma'lum qilishicha, Xitoy fanlar akademiyasi, mikrobiologiya instituti va vazirlik o'rtasida vaksina sinovining 3-chi bosqichini O'zbekistonda o'tkazish bo'yicha kelishuvga erishilgan. Rasmiy sinovda ishtirok etish uchun 6-noyabr kuni mazkur vaksinani yaratish va ishlab chiqarishda qatnashgan bir guruh xitoylik olimlar O'zbekistonga kelishi kutilayotganini ham bildirgan. Xalqaro xabarlar, Avstriya poytaxti Venada 2-noyabr kuni sodir etilgan terror oqibatida kamida 2 kishi halok bo'ldi. Avstriya kansleri Sebastian Kurz hujumni qoralab jirkanch terror hujumi deya atadi. Politsiya ayni paytda Venaning 6 joyida 2-noyabr kuni kechqurun odamlarga hujum qilgan shaxslarni qidirmoqda. Mahalliy nashrlarning bildirishicha hujum davomida kamida 2 kishi halok bo'lgan va 15 kishi jumladan bir politsiyachi yaralangan. Nashrlar Venadagi sinagoga, Yahudiy madaniy markazi va 2 restoranga hujum qilgani haqida bildirmoqda. Politsiyaning bildirishicha, hujumchilardan biri voqea joyida otib o'ldirilgan. Ichki ishlar vaziri yaxshi qurollangan va xavfli hujumchilarni qidirishga maxsus politsiya otryadi jalb qilinganini bildirdi. Hozircha hujumchilarning kim ekani va terror motivlari noma'lum bo'lib qolmoqda. Islom davlati terror guruhi 2-noyabr kuni Kobul universitetiga qilgan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Hujum paytida kamida 22 kishi halok bo'lgan. Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakili Tariq Aryon Kobul universitetiga 3 jangari hujum qilganini va uzoq davom etgan otishma davomida ularning barchasi o'ldirilganini bildirdi. Sog'liqni saqlash vazirligi hujum oqibatida kamida 22 kishi halok bo'lganini, ularning asosiy qismi talabalar ekanini tasdiqladi. AQShda 3-noyabrda prezidentlik saylovi o'tkaziladi. Joriy saylovda prezidentlik lavozimi uchun amaldagi prezident Donald Tramp va sobiq vitse-prezident Jo Bayden kurashmoqda. Saylov arafasida ayrim shtatlarning gubernatorlari Milliy gvardiyani tartibsizliklarni oldini olishga tayyor turishga chaqirdi. Chakana savdogarlar esa o'z mulklarini himoya qilish maqsadida do'konlari va ofislarni himoya qilish choralarini kuchaytirdi. AQSh poytaxti Washington markazida korxonalar va davlat idoralari derazalari, eshiklari fanera bilan to'sib tashlandi. Xabarlarda bildirilishicha, saylov natijalari qanday bo'lishidan qat'iy nazar, barcha shtatlarda miting va namoyishlar bo'lishi kutilmoqda. Ayrim shtatlar gubernatorlari esa namoyishlar zo'ravonliklarga va tartibsizliklarga aylanib ketishi mumkinligidan tashvish bildirmoqda. Tog'li Qorabog'ning Armaniston dastaklayotgan separatchi rahbariyati AQSh vositachiligida erishilgan otashkesimga qaramay, 2-noyabr kuni bo'lgan janglarda yana 11 nafar arman askari halok bo'lganini bildirdi. Rasman xabar berilishicha, halok bo'lganlar orasida Tog'li Qorabog' armiyasi qo'mondoni o'rinbosari Artur Sarkisyan ham bor. Tog'li Qorabog'da 27 sentyabrdan beri davom etayotgan janglarda shu kungacha 1177 nafar arman askari halok bo'lgani ma'lum qilindi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Jizzax viloyat Baxmal tumanidan Mirzacho'l tumaniga paxta terimiga olib ketilgan 62 yashar Raimberdi Qarshiyev 23 oktyabr kuni kanalga tushib ketib, cho'kib o'ldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan marhum ukasining aytishicha, uning akasini qishloqda odamlarning uyida ishlab yurgan bir paytda profilaktika inspektori va mahalla fuqarolar yig'ini kotibi aldab olib ketishgan. Odamlarni paxtaga safarbar qilishga rahbarlik qilgan MFA kotibi marhumning o'z ixtiyori bilan paxta terimiga ketganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Baxmal tumani Novqa qishlog'ida yashagan 62 yoshli Raimberdi Qarshiyev 23 oktyabr kuni Mirzacho'l tumanida paxta terimi paytida kanalga tushib halok bo'ldi. Marhumning ukasi o'qituvchi G'ulom Qarshiyevning aytishicha, uning akasini qishloqda birovning uyida ishlab yurgan paytida olib ketishgan.
O'zi u yer bu yerda chasni ishlab yurardi, befarzand, bir o'zi 2-3 marta uylangan, hozirgi kunda soqqa boshidir. Sersevut xodimlari biror marta xabar olmagan, kecha paxta siyosati bilan ishlab yotgan joyda birovnikida egarga paydo bo'lib yotgan joyida olib ketgan, olmagan, boshqa qilgan, uchastkavoy, uchastka noziri bilan kotibdi. Men 3-4 kundan keyin xabar topyapman, shu ana unikida ishlayapti desam olib ketib qolgan ekan. Keyin 23 kuni shu soat abid kecha birov paxta terdi deydi, birov termadi deydi, shu kanalga tushyaptida nazorat ham bo'lmagan u yerda, qaramagan shu nazoratchilar ham suyutayapti. Menga soat 12:30 xabar bo'ldi, borsam уже eksport chaqib chiqarib qo'ygan ekan. Shubhaliklari kechroq yetib bordim, eshitgan omona jo'nadim, uzoq yo'lku,
deydi G'ulom Qarshiyev. Uning aytishicha, o'sha kuni qishloqdan yana 2 nafar pensiya yoshidagi erkakni ham paxtaga olib ketishgan. Bu mehnat birjasi qiladigan ish, MFA'ning qiladigan ishi emas-ku. Uzoq joyga yoshi katta odamlarni aldab, pul beramiz deb olib borib, paxta tergizish qonunga zid. Mening talabim akamni paxta terimiga olib ketganlar ham qonun oldida javob bersin, deydi G'ulom Qarshiyev. Novqa mahalla fuqarolar yig'ini kotibi Jahongir Boltayev Ozodlik bilan suhbatda Raimberdi Qarshiyev o'z ixtiyori bilan paxta terimiga ketganini aytadi. Biz bu odamni majburlaganimiz yo'q, o'zi bekor yuribman-ku, biroz pul ishlab olib kelaman, yozilib aylanib kelaman, dedi. To'g'ri, qishloqda birovning uyida ishlab yurgan paytida borgan edik, lekin majburlash, aldash bo'lmagan, o'z ixtiyori bilan ketgan, aroqni ko'p ichardi, kanalga mastligida tushib ketgan, dedi Jahongir Boltayev. Ozodlikning nega pensiya yoshidagi odamlarni paxtaga safarbar qildingiz degan savoliga Jahongir Boltayev, biz uni majburlaganimiz yo'q, o'zi boraman, dedi, deb javob berdi. Baxmal tumani hokimi yordamchisi Akmal Mamarahimov voqea tafsilotlarini Ozodlikdan bilgach, hokim o'rinbosari o'zi biz bilan bog'lanishini aytdi, ammo kun davomida hokimlikdan qo'ng'iroq bo'lmadi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli Ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ohangaron sement zavodi Kremlning AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiyalariga uchragan Sberbank qo'liga o'tdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ohangaron sement aksiyalarining 86%iga egalik qiladigan Yevrotsement holdingi qarzlarini to'lay olmay qolgan ortidan to'laligicha Rossiya hukumatiga qarashli Sberbank ixtiyoriga o'tdi. Rossiyadagi eng yirik sement ishlab chiqaruvchi Yevrotsement guruhi marketing bo'limi mulozimi Ozodlikka bu xabarni tasdiqladi. Yevrotsement guruhi Rossiya va uning tashqarisida jami 19 ta sement zavodi, shuningdek beton va temir beton mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar egasi edi. Xususan O'zbekistondagi eng yirik sement zavodlaridan biri Ohangaron sement aksiyalarining nazorat paketi 2006-yilda Yevrotsementga sotilgan. Yevrotsementning Sberbankka o'tishi Ohangaron sement uchun nima anglatadi degan savol Yevrotsement guruhining Moskvadagi bosh ofisi, shuningdek Sberbank matbuot xizmati tomonidan javobsiz qoldirildi. Ohangaron sement boshqaruvining Ozodlik gaplashgan mulozimi esa korxonaning Sberbankka o'tgani haqida hozircha rasmiy bildiruv olmagani bois bu o'zgarish nima anglatishi haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Hozircha ish to'xtagani yo'q. Xitoy bilan hamkorlikdagi zavod qurilishi davom etdi. aytayapti. Yevrotsement singan bo'lsa, bizniki singani yo'q. Zavod daromad bilan ishlayapti, dedi Ozodlik gaplashgan zavod mulozimlaridan biri. Ohangaron sement zavodining sobiq mulozim va ishchilari Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi ikkinchi yirik sement zavodi aksiyalarining 2006-yili Rossiya kompaniyasi ixtiyoriga o'tish jarayonini avval boshdanoq kriminal xarakterda bo'lganini iddao qildi. 1994-yildan 2007-yilgacha zavodning qo'riqlash bo'limi, so'ngra rejim boshlig'i bo'lib ishlagan 65 yashar Maqsadali Ergashev 2012-yilgacha 9000 ta aksiya egasi bo'lgan. O'zini ishdan bo'shatgan Yevrotsement boshliqlari ishga qaytish uchun aksiyalarni topshirishni talab qilgan, bu talabga yon berishga majbur bo'lgan Ergashev ham aksiyasidan ayrilgan, ham ishsiz qolgan. Zavodning katta aksionerlarini o'shanda MXX avtobusga bosib olib ketib, hammasini qo'rqitib, aksiyalarni Yevrotsementga berishga majburlagan edi. Mening aksiyalarim ham aldov yo'li bilan tortib olindi. Ohangaron sement zavodini Yevrotsement zulukday surib keldi, deydi Ergashev. Zavodda 20 yil ishlab, o'g'riliklar haqida rahbariyatga xabar berish ortidan o'tgan ishdan haydalganini aytgan Baxtiyor Rizqulov ham Ohangaron sement nazorat paket aksiyalari Yevrotsement qo'liga o'tgandan keyin uning hamma tomondan orqaga ketganini aytadi. 2006-yili Zeramax'dan olganida zavodda kamida 3200 ta odam ishlardi. Kuniga 9000 tonna sement chiqarish quvvati bor edi. Hozir zavodda 820 ta odam qolgan. Kunlik ishlab chiqarish 2000-3000 tonnaga tushgan. Tojikiston va Qozog'istondan kelayotgan arzon va sifatliroq sement bilan raqobatga dosh bera olmayapti. Hozirda 1 million 200 ming oylik ishlayotgan bitta odam 3 ta odamning ishini qilyapti. Ishchilar soni qisqardi, oyliklar kesildi, 13-chi oylik mukofot degan narsalar yo'qoldi. Zararli muhitda ishlaganligi uchun sud qatiq berishlar ham to'xtatildi, dedi Rizqulov. Uzoq yillar Ohangaron sementda ishlagan bu ikkala suhbatdosh Rossiya kompaniyasining zavodga kiritgan investitsiyalari haqidagi xabarlarni ham cho'pchak deb atadi. 2019-yil yozida Shavkat Mirziyoyevning zavodga qilgan tashrifi paytida Yevrotsement guruhi prezidenti Ohangaron sement hududida yiliga 3 million tonna sement, shuningdek zamonaviy qurilish materiallari ishlab chiqarish klasteriga jami 200 million dollar investitsiya kiritilishi, shundan 100 million dollar allaqachon ishlab chiqarishga sarflanganini iddao qilgan edi. Bir tiyin ham investitsiya kiritgani yo'q Yevrotsement. 200 million kiritamiz, shundan 100 millionni kiritib zavodni kengaytirdik, modernizatsiya qildik degan gaplarning hammasi faqat qog'ozda. Faqat buni tekshirishga O'zbekistonda hech kimning qo'li yetmaydi, hamma qo'rqadi. Hozirgacha yangi texnologiya deb rasmiylashtirilgan uskunalarning hammasi Qozog'istondan kelgan eski mashinalar yangi deb rasmiylashtiriladi, o'rtadagi 10 baravarga yaqin farq offshore'ga ketadi, deydi Maqsadali Ergashev. Zavodning ikkala sobiq ishchisi aksiyalarning bosim qo'rqituv vositasida tortib olingani, poraxo'rlik va pul yuvishga oid shikoyatlar bilan prezident portalidan to bosh prokuraturagacha murojaat qilgani, ammo o'z arizalari hatto ko'rib ham chiqilmaganini aytadi. Ohangaron sementning sobiq xodimlari O'zbekiston hukumati 2014-yili zavodning xususiylashtirish jarayonini bekor qilishga uringanini tilga ola turib, Yevrotsement bankrotligi ortidan uning O'zbekistonga qaytishi uchun imkon tug'ilganini aytadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qish eshik qoqdi. Kichik va o'rta biznes gazdan uzildi. Metan gazga navbat. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent shahar Sergeli tumanidagi qandolatchilik sexi egasi 43 yashar Rustamjon Nazarovning aytishicha, 1 noyabr kuni uni korxonasi tabiiy gazdan uzib qo'yilgan. Yuqoridan buyruq bor deb aqd qilib gazimizni plombalab ketishdi. Gazdan qarzim yo'q edi. Pandemiya paytida shundoq ham qiynalayotgandik. Bu endi ortiqcha bo'ldi, dedi qandolatchilik korxonasi egasi. Sergeli tuman hokimligi mulozimi ijtimoiy obyektlarning gaz ta'minotidan uzilib qolishi oldini olish uchun o'rta va kichik tadbirkorlar va metan quyish shoxobchalariga gaz yetkazib berish cheklanganligini bildirdi. Sergeli tuman gaz ta'minoti idorasining ozodlik bog'langan xodimi nafaqat tadbirkorlar, balki tumandagi barcha ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan obyektlarning tabiiy gazdan uzilayotganligini ma'lum qildi. Sergelidagi qandolatchi Rustamjon esa to bahor kelguncha bu ishini to'xtatib turishga majbur ekanligini aytadi. Gaz konforkalar bilan ishlaydi bu tizim. Elektrga o'tkazishning imkoni yo'q. Qolaversa elektrga ham ishonch yo'q. Gaz yana ulanguncha sabr qilib turamiz. Lekin bizga hujjat ko'rsatmadi. Shundoq kelib gaz buraydigan joyni plombalab ketishdi, deydi tadbirkor. ozodlik mavzuni o'rganish chog'ida Xorazm viloyatidagi ohak ishlab chiqaruvchi korxona rahbari Zarifboy bilan ham gaplashdi. Zarifboy gaz kesilgani bois 40 dan ziyod ishchisiga oylik to'lanmaydigan ta'til berishga majbur bo'lganligini aytdi. Zafarboy va Rustamjonga o'xshagan minglagan korxona egalarini gazdan uzilishiga asos bo'lgan hujjat nusxasi ozodlikda bor. O'zbekiston energetika vazirining joriy yil 20-oktyabrdagi 143-son buyrug'iga ko'ra 1-noyabrdan boshlab ijtimoiy ahamiyatga ega barcha korxonalar gazdan uzib qo'yilishi aytilgan. Buyruqqa binoan qolipli non, ya'ni buxanka non chiqaruvchi korxonalarga istisno sifatida gaz beriladi. 1-noyabr kuni gazdan uzilgan korxona egalarining shikoyatlari ortidan energetika vazirligi bayonot chiqardi. Bayonotda gaz ta'minot quvvatlarini oshirish maqsadida gaz ta'minot korxonalari tomonidan mavjud infratuzilmani modernizatsiya qilish bo'yicha faol ish olib borilayotgani, bu esa iste'molni oshirish paytida tabiiy gazni teng taqsimlash imkoniyatiga ega emasligini ma'lum qilingan. Energetika vazirligi bayonotida tabiiy gaz taqsimotini muvozanatlashtirish bo'yicha maxsus vaqtinchalik choralar tufayli uylar, xonadonlar, maktablar, bolalar bog'chalari va shifoxonalarni tabiiy gaz bilan barqaror ta'minlash imkoni yaratilgan ta'kidlanadi. Vazirlikka ko'ra, gazdan uzish korxonalar bilan shartnomada ko'rsatilgan holat. Restoran, kafe uchun tabiiy gazdan foydalanishga doir cheklovlar tabiiy gaz sotib olish bo'yicha shartnomalarda yozib qo'yilgan, deyiladi vazirlik bayonotida. O'zbek suhbatlashgan Sergeli tuman hokimligi xodimi gazdan uzish ishlari birdan bo'lmagani, tadbirkorlar orasida tushuntirish ishlari olib borilayotganligini bildirdi. Gazni sukunda uzib qo'yilgan barcha tadbirkorlar gazga bog'lanib qolmay, muqobil yonilg'i, balonli suyultirilgan gaz, ko'mir yoki o'tinga o'tish lozimligi tushuntirilgan, dedi hokimlik vakili. Toshkent shahar hudud gaz poytaxt gaz ta'minot idorasi vakilining aytishicha, xo'jalik yurituvchi subyektlarning amaldagi shartnomalarida kuz-qish davrida gaz yetkazib berishga cheklovlar kiritilishi ko'zda tutilgan. Bu lozimga ko'ra tadbirkorlar muqobil yonilg'i manbalariga ega bo'lishlari shart. O'zmetronom nashri muqobil yonilg'i haqidagi talabni izohlab, tappidan bo'lgan tezak 3-chi renessans timsolidir deya kesatik qildi. Maqolada bolalar bog'chalarini ishlatish uchun bog'cha opalar tezak yopayotgani aytiladi. Ayni nashr Turkmanistondan 3 milliard kubometr gaz import qilish haqidagi hukumat va'dalari qog'ozda qolib bajarilmay ketganini ham tanqid qilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Adabiyot gazetasining navbatdagi soxta sonida yangi tuzilayotgan partiya rahbari feliton qilindi. Shohi zindadan qo'shin o'g'irlanishi bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Kreml Qirg'izistonning yangi rahbariyatini sovuq kutib oldi. Fransiyada turk millatchilarining Bosfor harakati taqiqlanadi. Tafsilotlar uchun to'qillarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
30-oktyabr kuni Mustaqil adabiyot gazetasida O'zbekistonda tuzilayotgan ikki yangi siyosiy partiyalardan biri Haqiqat va Taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi tashabbus guruhi rahbari professor Xidirnazar Allaqulov haqida feliton bosildi. Feliton muallifi, gazeta muassisi va bosh muharriri Baxtiyor Karimning ozodlikka bildirishicha, gazetaning ushbu soni soxta va uning imzosi bilan chop etilgan Xidirnazar Allaqulov to'g'risidagi feliytonni u yozmagan. Noma'lum shaxslar tomonidan ikkinchi marta soxta soni chop etilgan gazeta muassisi 2-noyabrda yashash manzili bo'yicha Sergeli tuman prokuraturasiga gazetaning soxta sonini chop etgan noma'lum shaxslar ustidan shikoyat arizasi topshirdi. Baxtiyor Karim, shuningdek, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga ham arz qilish niyatida ekanini bildirdi. Adabiyot gazetasi muassisi va bosh muharriri Baxtiyor Karimning ozodlikka aytishicha, u gazetasining navbatdagi sonini tashkiliy muammolar bois bir necha haftadan buyon chop etolmayotgan edi. 30-oktyabr ertalab soat 10:00 mashinasi oynasiga qistirib ketilgan gazetani ko'rgan. Qo'limga olib qarasam, gazetadagi materiallarning taxminan 75% o'zim tayyorlagan materiallar ekanini ko'rdim. qolganlari bu soxta sonni chiqargan noma'lum shaxslar tomonidan joylashtirilgan, dedi Baxtiyor Karimov. Soxta sonda bosilgan materiallarning 75% o'ziniki ekanligini, bu materiallar soxta songa qanday kirib qolganini Baxtiyor Karim mana bunday izohladi. Elektron pochtamdagi, telegramimdagi materiallarni dizaynerlarimni chaqirib, ularga tazyiq o'tkazib olishgan va maket qilishgan. Dizaynerlarim ularning kimligini menga aytishga qo'rqishyapti. Muassisning so'zlariga ko'ra, soxta sondan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi haqida uning imzosi bilan partiya tashabbuschilari guruhi rahbari Xidirnazar Allaqulov haqida filiton hamda partiya haqidagi masxaraomuz bosh maqola o'rin olgan. O'zi yozmagan, lekin muallif sifatida ism familiyasi keltirilgan filetonning mazmuni to'g'risida Baxtiyor Karim bunday dedi. Xidirnazar aka haqidagi go'yoki men yozgan filetondagi asosiy fikr shuki, u kishi koronavirus tufayli ancha holdan toygan emish. Buni sezgan domla liderlikni ixtiyoriy topshirmoqchi emish. Biz unga ilmiy ishlarida muvaffaqiyat tilab, maslahatlaridan bejona qilmasligini so'ramoqchiymizmish. Baxtiyor Karim gazetaning soxta sonida bosilgan filetonga mutlaqo aloqasi yo'qligini 2 noyabr kuni Ozodlik bilan muloqotda yana bir bor ta'kidlar ekan, hozirgina Sergeli tuman prokuraturasiga gazetaning soxta sonini chiqarganlar ustidan shikoyat arizasi topshirib chiqqanini bildirdi. Gazeta soxta sonini chiqarganlarning maqsadi to'g'risida Baxtiyor Karim bunday dedi. Muddao aniq, hali tuzilmagan partiya faollari ichiga nifoq solish gazetani obro'sizlantirishdir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Kreml Qirg'izistonning yangi rahbariyatini sovuq kutib oldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Kreml oktyabr oyida Qirg'izistonda hokimiyat tepasiga kelgan yangi yetakchilarga sovuq munosabatda bo'lmoqda. Ozodlik radiosining mintaqa bo'yicha sharhlovchisi Bruce Bannerning yozishicha, bu yangi bosh vazir hamda amaldagi prezident Sadir Japarovni xavotirga solib qo'ydi. Xabarlarga ko'ra, Japarov mulohazasiz ish tutgan va Rossiya tashqi ishlar vazirligi bilan muzokara olib borish uchun Moskva bilan oldindan kelishmasdan vakil yuborgan. O'tgan haftada sobiq tashqi ishlar vaziri va ayni damda Japarovning tashqi ishlar bo'yicha maslahatchisi lavozimida ishlayotgan Chingiz Aydarbekov Moskvaga xizmat safari bilan bordi, ammo Moskvada uni hech kim kutib olmadi. Qirg'izistonning 24 KG xabari agentligi bosh muharriri Asel Atorbayeva o'z Facebook sahifasida Aydarbekov Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov, Rossiya hukumati a'zolari hamda Rossiya Davlat Dumasi yetakchilari bilan Kremlda uchrashuv o'tkazishni istagan kunda ularning har biridan rad javobini olgani haqida yozdi. Hukumatga qarashli Kabar agentligi esa muammoni kichraytirib ko'rsatishga urindi va Aydarbekov Rossiya tashqi ishlar vazirligi va Moliya vazirligi rahbariyati bilan muzokaralar o'tkazdi deb xabar qildi, ammo aynan kim bilan uchrashganini ochiqlamadi. Joriy yilning 4-oktyabrda bo'lib o'tgan parlament saylovlaridan keyin Qirg'izistonda norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Natijada Markaziy saylov komissiyasi bo'lib o'tgan saylov natijalarini bekor qildi. 6-oktyabrga o'tar kechasi qamoqdan ozod qilingan Japarov esa bosh vazir etib tayinlandi. Japarovning kutilmaganda hokimiyat tepasiga kelgani ko'pchilikni hayratga soldi. 15-oktyabr kuni Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov iste'foga ketdi. O'sha kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Qirg'izistonga va'da qilingan 100 million dollar yordam pulini yuborish rejasi vaqtincha to'xtatilganini ma'lum qildi. Qirg'izistonning yangi tashqi ishlar vaziri Ruslan Qazaqbayev 23-oktyabr kuni Moskvada Lavrov bilan uchrashgan edi. Uchrashuv davomida Qazaqbayev Lavrovga Qirg'izistonda vaziyat normallashayotganini aytdi. Ammo uchrashuv yaxshi o'tmadi. Uning ortidan bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Lavrov Qirg'iziston va'da qilingan 100 million dollar yordam pulini yaqin orada olmasligini aytdi. Qazaqbayev Lavrov bilan uchrashgandan bir kun oldin prezident Putin Qirg'izistondagi vaziyatni fojia deya ta'riflab, Rossiya Bishkekdagi hodisalarni afsus va xavotir bilan kuzatib borayotganini aytgan edi. Rossiyaning Qirg'izistondagi elchisi Nikolay Udivichenko 15-oktyabr kuni Qazaqbayev bilan 21-oktyabr kuni Japarov bilan uchrashdi. Ammo bu uchrashuvlar rus elchisini yangi hukumat Kreml ishonchiga loyiq ekanligiga ishontira olmadi. Kreml sobiq prezident Jeenbekovning qat'iy tarafdori emasdi. Rossiya hukumati Japarov hokimiyat tepasiga kelganiga qarshi bo'lmasligi mumkin, ammo Rossiya hukumati MDH mamlakatlaridagi inqiloblarni yoqtirmaydi. Bugunga qadar Qirg'izistonda 3 marotaba ommaviy namoyishlar ortidan hokimiyat almashdi.
ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qildim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Fransiyada turklarning bo'zqurtlar millatchi guruhi faoliyati taqiqlanadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Fransiyada turklarning bo'zqurtlar guruhi taqiqlanayotgani haqida mamlakat ichki ishlar vaziri Gerald Darmanin ma'lum qildi. Avvalroq mazkur guruh a'zolari armanlarga qarshi namoyishlar va vandalizmga aloqadorlikda ayblangan edi. 2-noyabr kuni Darmanin bo'zqurtlar guruhini o'ta tajovuzkor guruh deya ta'rifladi. Turkiyada bo'zqurtlar davlat bog'chali asos solgan o'ng qanot millatchi harakat partiyasiga aloqador ekaniga ishoniladi. Partiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning Adolat va tiklanish partiyasi bilan hamkorlik qiladi. Guruhni man etish qarori e'lon qilinishidan oldin Turkiya bayrog'ini qo'lida tutgan shaxslar Lyon va Grenoble shaharlarida Armanistonga qarshi namoyishlar o'tkazgan edi. Namoyishlar ortida bo'zqurtlar guruhi turgani aytiladi. Fransiya matbuotining yozishicha Lyon shahrida 1915-yilda Usmonli Turkiyasida sodir etilgan armanlar qirg'ini qurbonlariga bag'ishlangan yodgorlik ustida bo'zqurtlar guruhini qo'llovchi yozuvlar va Erdo'g'on ismi sharifining bosh harflari yozib qoldirilgan. Bo'zqurtlar guruhi o'tmishda jinoyatchi guruhlarga aloqador bo'lgan aytiladi. Radikal o'ng qanot qarashlari bilan tanilgan guruh 1970 va 80-yillarda Turkiyadagi so'l qanot guruhlarga qarshi hujumlarni uyushtirgan. Shuningdek, guruh a'zolari kurd faollariga hujum qilib, hukumatning millatchi kurdlarga qarshi kurashini qo'llab keladi. Ayirmachi Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida harbiy to'qnashuvlar boshlanishi ortidan Fransiyada etnik armanlar hamda turklar o'rtasida ziddiyat kuchaydi. Mojaroda Turkiya yaqin hamkori bo'lgan Ozarbayjonni qo'llamoqda. Asosan etnik armanlar yashaydigan Tog'li Qorabog' 1988-1994 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan. Xalqaro hamjamiyat Ozarbayjon hududi o'laroq tan oladigan Tog'li Qorabog' 1994-yildan beri Armaniston dastaklab kelayotgan etnik armanlar nazorati ostida. Turkiya va Fransiya NATO a'zolari hisoblanadi, biroq ular o'rtasida Tog'li Qorabog'dagi ziddiyat va boshqa qator masalalar, xususan Suriya va Liviyadagi vaziyat hamda Sharqiy O'rta dengizi yurisdiksiyasi kabi masalalarda ixtiloflar mavjud. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 1-noyabr kuni Al Jazeera telekanaliga bergan intervyusida Turkiyani NATO'dagi hamkorlarga nisbatan tajovuzkor pozitsiyani tanlashda aybladi. Fransiyada dars davomida Muhammad payg'ambar karikaturalarini ko'rsatgan o'qituvchining o'ldirib ketilgani Anqara va Parij o'rtasidagi ziddiyatni yanada kuchaytirdi. Kelib chiqishi chechenistonlik bo'lgan 18 yoshli o'smir 16-oktyabr kuni o'qituvchi Samuel Patining boshini tanasidan judo qilganida. Bunga o'qituvchining so'z erkinligi mavzusidagi mashg'ulotda payg'ambar karikaturasidan foydalangani sabab bo'lgan. Mazkur karikaturalar dastavval Sharli Hebdo satirik jurnalida paydo bo'lganida, hujum ortidan prezident Macron so'z erkinligini qo'llab chiqdi va Fransiya karikaturalardan voz kechmaydi deb aytdi. Natijada Turkiya hamda boshqa musulmon va arab o'lkalarida Fransiyada ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotib olmaslik chaqiriqlari kuchaydi. Fransiya esa hujum ortidan radikal musulmon guruhlarini man etish yo'lida ko'rilayotgan choralarni kuchaytirmoqda.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Bavlarning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.